қадірлі радиоаңлығушылар, алдыңғы кетімді біз атағылық ұнсан әктір пағалиетісі Рабия Қадыр ханымның Еуропа сияртының түнжі бекті болған Голландия пайтақты Амстердам шәріпі әр сағы мұқпырларының сияртының қобыл қылғалықы әркедікі тәпсілі қәверлерінің діктінлағысын ғайыру. Халықара кечірім тәшкілаты 10 айының 7 күн түштін кейін саат 4-ке қадар Рабия Қадыр ханымның бейхатерлікіні көзді тұтып, әр сағы мұқпырларының сияртыны қатты чекілеткерге айды. 7-ші өктәбір кеште Голландия Шерқы Түркістан вәқпи мәсулларының халықара кечірім тәшкілатыға қапалет беріп, Рабия Қадыр ханымның мәрім ресторанында ұйыстырылған қошлышыш мұрасымыға іліп кеткерлікдің қалар тапқан әр саға кезіс журнал бә радио-телевизия мұқпырмірі ұйғырларының бұл мұрасым сорынға ұпырлып келіп, Рабия Қадыр ханымны бәс-бәсті зиярат қылышқа башылды. Голландиядегі мәшһүр телевизия каналларының бірі болған Голландия мұсылмалар телевизия станциясы мәқсус телевизия программасы іштеш мәқсіді де Рабия Қадыр ханымны алайды зиярат қылды. Голландия түріктерінің кезіс журнал бә телевизия каналлары мұ бұ кетімкі зиярәтке шерік болды. Рабия Қадыр ханым мұқпырларының суалдырғы жауап беріштен елгірі сөзіні мұндақ башылды.
Еуропаға ұйғырларының кішілік құқықы ба әркілік үшін пағалият еліктір үшін кәлдім. Голландия халқы, Голландия үкіметі мен интайын яқшы қаршы алды. Голландия халқы, Голландия үкіметі Amnesty International-ға рәхмәт. Бұла менің халқымның кішілік құқық мәсілісіне көңілді өлді. Мен өз халқымның ке әркілікке ба кішілік құқыға үш динградын кәні сүйіліған
Голландия мұқпырларына дәстәт қадамды әйран қалдырғыны, 12 перзентінің анысы вән миллионыр бір аялының өз бәқтеден кіталыс кетіп, өз милетінің әркін азаттығы үшін дүниядекі ән күшілік бір хакимиетті қаршы күрешкі атланғалықы болды. Мұқпырлар Рабия Қадыр ханымның әйні чағыда, мән ана палиетіні ұйыштырыштығы мәқсіздедің тартып, соды сахайыстығы ұстықлары вә қолғы елінішілікі сәвәп кеке. Шәрқи Түркістанның тәқдиріне ұнсан әқтірі дүниясының ярдым бірін өзгертіш мүмкінлікегі болған көз қарыштың тақтып, Шәрқи Түркістанның нөветкі сияси, ихтимаи, мәдени бә ұқсади вәзеті кеке. Әнді Қытай зұлме, аққылар апти, ұйғыр вәтінедіке байлықларының талантараш қылынышы, ұйғырларының еғір дәрежеде ассимиляция бесімға дұч келебатқалығы қатарлық типік мәселелерге болған қараштырғысы четілған көптеген мәзмұнларын өз ішіге алған мұхим темалар хақында суаллар сорды. Рабия Қадыр ханым әйні заманда мың ана тәріктіні башкішедекі мәқсетнің ұйғыр аналарда өз тәқтеріні өзі бәлгілеш еңіні етілдіріш. Перзентлерінің ұстықталғы көңіл біліш мәжбүрейтін тұрғызыш. Оларыны начар адеттердің асарытыдың құтылдырыш вә вәтеннің келекеге мәсіл болыш, рохины ұрғытыш ішкелікіні зағыды. Әнді қолғы еліністікі сәветнің ұйғырларының ұнсани әкверінің еғір дәрежеде дәрсенді қылынышқа айып, 10 мадылық баяннамыны Америка өкіметіге тапшырып, Қытайның мұстабетлігі үстедің шикайыр қылышқа орынғалықтың ибарат ішкерлікіні шәрхелді. Рабия Қадыр ханым ене мұқпырларының суалдырғы жауап беріп, нөветті Шерқи Түркістанғы келкін кәді 5 киловатқын аққылланың ұйғыр халқыны өй мәкалырдың мадды ілі мәнуі байлықтырдың мәкшім қалдырватқалықыны тәпсілі түшендірді. Шындақла, бүгін құдіретлі көрініватқан Қытайның әмелиетті ішкі жәттен чіріп, емірлішке жүз тұтуатқалықыны. Әгер ұнсан әттірі дүниясы яр електі болса, Шерқи Түркістан халқының тәқтерінің мұтлақ рәйшті өзгірді қалықыны. Пікір әркенлігі, мәтбуат әркенлігі, етқат әркенлігі вә ән әкәлі яшаш әкі дәпсенді қылыныватқан ұйғырларының бұл өзгірішіні күтілішқа тәшіна ішкенлікіні баян қылып, әмелі мысалла арқылық өз пікірлеріне дәлелді. Өз бешідің өткен ішінарлық кетмішлеріні сөзіп, Қытай өкіметінің қандық сиясетлеріні қолдынып, ұйғырларыны асмалация қылышқа ұрынуатқалықыны іспатлады. Рабия Қадыр ханым сөзінің ақырда мұндақ деді.
Давамлы Қытайлар сұхбаттып келгенде, біздің ке әркенлігіміз кішілік құқық бір кетімді жік кетімді мәмес, дон асында өзің ке қашыларға ярдымыны көрсетіп, астасына бұрыс құлшы. Өзіміз бұл тінішілік білән, бүтін дүнияғы оңыз арқылық, мәтбуатла арқылық, намайшыла арқылық, ұшынақ мұнтық сөздәш арқылық, дүния халқыға оңыздып, мұсылман дәвләттерігі барлық керімдәшілерімізді бізге мұшы Еуропа демократиялары қоқшышлан көңізді дүшінімізді.
Рабия Қадыр ханымның мұқпырларының күтілеш палиеті 2 сағаттан артық дауам қылды. Қоштышу сияпты қатнашқан 50 айлықтың артық ұйғыр жамаатымы әр сағай мұқпырларының дыққытыды болды вән олардың сияреттеріні қобыл қылды. Голландия Шерқи Түркістан вәқпе рейсі Бәқтияр әтенді өз нұтқыда Рабия Қадыр ханымны Yalnız Uygurların manevi anısı emez, belki bütün Türk dünyasının manevi anısı dep atıdı. Rabia Kadir Hanım, Gollandiya Uygurlarla koşuluştan ilgili Şerqi Türkistan'ın yakın kelgüsüde azatlıkla erişidigalıkka mutlak işinişki çakırdı. Rabia Kadir Hanım günümüzde yalnız Amerika kıtasıyla emez, Avrupa tıpraklarında meşhur şahsiye aylanmakta. Onun insan haklarını kogdaş yolda erip birbatkan faaliyetleri Avrupa metbuatlarda bargansırı mühim oranını tutmakta. Germaniyeden Ekrem Ağlattı.